Бишкекте саат 1 болду, Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 28 октябрь күнгө шаршемби. Бүгүн Жогорку Кеңештин жаңы шайланган депутаттары мандатын алды.
Жогорку Кеңештин депутаттарын жыгарым кутмана кирип жатып, ат бири.
Өзбекстанда электр жок деп арызданган жаран жазага тартылды.
Кыштагыбызда анчадан бери электр энергиясы жок. Айламызда, биз айламызда.
Кыштагыбызда анчадан бери электр энергиясы жок.
Микрофондо Рахат Кеңешов, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири айтып беребиз. Алгач сөздү Айзада Касмалиевага узатам, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан партиясынан талапкер тизмеден чыгып калганын капыстан билди. Парламенттик шайлоого 8-чи орун менен барган талапкер Гүлмира Орозалиеванын Азатка билдиришинче, ал өзүнүн тизмеден чыгып калганын кечээ 27 октябрда борбордук шайлоо комиссиясынын онлайн жыйынын капыстан билип калган.
Мен фирмада директор болуп иштечимин да. Аны болсо балама нотариально өткөрүп бергем. Мен ал документтердин бардыгын тең партияга дагы тапшыргам, Центризбиркомго да тапшыргам. Акыркы моментте ошол документтерди жок бул деген иштеп жүргөн деп ошого шылтолоп, эгер ал документтер жок болсо мени катап айттагы болчу да. Партиянын юристи, партиянын 4-5 мүчөсү ар кандай сөздөрдү айтып, басым жасашып, коркутуп үркүткөнгө чейин барышты. Колуңуздан эмне келет бул системаны сиз эмне кыла аласыз деген жалгызсыз дейт.
Орозалиеванын айтуусунда борбордук шайлоо комиссиясы партиядан түшкөн арыздын негизинде чечим кабыл алган, бирок ал кечээки күнгө чейин бул туурасында эч кабарсыз болгон. Талапкер бүгүн 1-май райондук сотуна кайрылганы жатат. Бул арада бүгүн 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңеш алгачкы жыйынга чогулуп, депутаттар антын берип мандаттарын алышты. Андан соң депутаттар фракция жыйындарына кетишти. Соңку маалыматтарга караганда социал-демократтар фракциясынын лидери болуп Чыныбай Турсунбеков калды. Башка фракциялар түштөн кийин чечим кабыл алышат. Чыныбай Турсунбеков фракция кызматтык унаадан баш тартуу, депутатка бир эле жардамчыны калтыруу, депутаттык кол тийбестиктен баш тартуу маселелерин сунушкуларын билдирди. Ошол эле учурда бул маселе боюнча фракция ичинде кайчы пикирлер бар экендигин эске салды. Айрым социал-демократ депутаттар мындай маселени көтөрүү менен шайлоого чейинки айрым партиялардын популисттик убадаларын ээрчип кетүү коркунучу бар экендигин айтып, кесиптештерин туура чечим кабыл алууга чакырууда. 4 октябрда болгон парламенттик шайлоодо 14 партия атсалышып, 6 утуп чыккан. Сирияда орус аскери өз жанын кыйды. Орусиянын коргоо министрлиги тараткан кабарда аскер Хмеймим калаасындагы келишим менен кызмат өтөп жатып эс алуу учурунда өз жанын кыйган. Бирок анын аты жөнү айтыла элек. Буга чейин жергиликтүү булактар 19 жаштагы жоокер Вадим Костенко Сирияда көз жумганы, бул тууралуу анын Краснодардагы ата энесине кабар берилгенин жазып чыккан. Москва быйыл сентябрден тарта Дамаскыны колдоо максатында Сирияда аскерлерин көбөйткөн болчу. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Жон Керри Борбор Азиядагы 5 мамлекетке биринчи жолу иш сапар менен келет. Америкалык аткаминердин сапары 30 октябрда башталат. Алгач Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинин жаңы имаратынын ачылышына катышат. Бийлик өкүлдөрү менен жолугушуусу тууралуу азырынча маалымдала элек. Андан соң Өзбекстандын Самарканд шаарында барып, чөлкөмдөгү 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери менен кеңешме өткөрөт. Бул жыйын Вашингтондун аймак менен алакасын чыңдоодогу жаңыча формат экендиги айтылууда. Астана шаарында болсо АКШ жана Казакстан стратегиялык кызматташуу деп аталган жыйында эки тараптуу жолугушуулар өтөт. Андан ары Түркмөнстанга жана Тажикстанга барып 3 ноябрда иш сапарын жыйынтыктайт. Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев Ооганстандагы жер титирөөгө байланыштуу ал жердеги памирдик кыргыздардын жагдайын тактоону, жардамга муктаждарын аныктап, жардам берүү боюнча сунуштарды даярдоону өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырды. 26 октябрда Ооганстандын аймагында болгон катуу жер титирөөдөн улам ал жерде жашаган памир кыргыздарынын айрымдары жеңир жарат алып, турак жайлары урап калгандыгын Кыргызстандын Ооганстандагы элчилиги маалымдаган болчу. Ал эми Ооганстанда жашап иштеп жүргөн 50 чукул кечиресиздер, кыргызстандык жарандардын арасында жабыркагандар жок. Элчилик алар менен байланышты кармап турат. Абакта курман болгон кызматкерлердин жакындары ак үйдүн алдына чыгышат. Бул туурасында Азатка маркум Фархат Орозбек уулунун агасы Максат Өмүров билдирди. Ал бүгүн ак үйдүн алдында акыйкаттыкты талап кылып чыгышат. Абакта курман болгон кызматкерлердин туугандары качкындар күнөөсүн абак кызматкерлерине оодаруу аракети жасалууда деп кооптонууда. Абакта курман болгондордун жакындары кызмат учурунда мерт болгон кызматкерлерге баатыр намын жана үй бүлөлөрүнө материалдык жардам берилерин талап кылышат. 27 октябрда өкмөт башчы Темир Сариев номер 53 түрмөдөн кылмышкерлердин качуу жагдайы боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатканын билдирип, анын жыйынтыгы менен өлтүрүлгөн түрмө кызматкерлеринин иш аракетине дагы баа берилген соң сыйлык жардам маселеси чечилерин билдирген. 11 октябрдын түнү номер 53 абактан 9 кылмышкер качып чыгып, алардын колунан 4 түрмө кызматкери мерт болгон. Алык Осмоновтун музей ачылат. Бүгүн Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада акындын музейин ачуу аземи өтөт. Эртең 29-октябрда Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда акындын 100 жылдык мааракеси жыйынтыкталат. Бул туурасында аталган китепканадан кабарлашты. Буга чейин акындын музейлери Бишкектеги өзү жашаган үйүндө, туулган жери Чүй облусунун Панфилов райондагу Капталары айылында, Чолпон Ата шаарында жашаган үйүндө ачылган. Быйыл акындын 100 жылдык мааракесине арналган бир нече иш-чаралар өттү. Осмоновдун ырлары кыргыз адабиятында классикага айланып, окурман адабиятчылар арасында жогору бааланат. Ал Осмонов 1915 жылы Панфилов райондагы Капталары айылында туулган, ал 1950 жылы 35 жашында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат сизге, айда Айзада Касмалиева айтып берди. Соңку кабарларды биздин сайттан дагы мындан көрөк кабарды окуп таап окусаңыздар болот. Дарегис азаттык чекити кейжи бир үстү азыр валюталар курсу менен улантабыз. Улуттук банктын расмий курсу бүгүн 1 доллардын баасы 69 сом 15 тыйын деди. Ал эми акча алмаштыруу жайларында жана коммерциялык банктарда орточо баасы 69 сом 83 тыйын болот. 1 евро 76 сом 36 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 10 тыйын жана 1 казак тенгеси 24 тыйындан болуп жатат. Ошентип, быйылкы жылдын эң ири саясий өнөктүгү парламенттик шайлоо расмий жыйынтыкталып, жаңы шайланып келген 120 депутат бүгүн мандатын колуна алды. Жогорку кеңештин жыйындар залында аларга депутат деген төш белги менен кошо күөлүк тапшыруу салтанаты өттү. Мыйзамга ылайык жаш курагы жагынан башка депутаттардан улуусу Анвар Артыков төрагалык кылды бүгүнкү жыйында. Азыр жогорку кеңештен студиябыз менен түз байланышта кабарчыбыз Самат Жумакадыров турат. Самат, айтсаңыз, азыркы кезде депутаттар эмне менен алек болот?
Рахмат, рахат. Учурда мынакей жогорку кеңештин алтынчы чакырылышын биринчисине аяктаганына бир нече эле мүнөт болду. Депутаттар азыр жыйындар залынан тарап кетишти. Мындайча айтканда өздөрүнүн жаңы кеңселери менен бөлмөлөрү менен таанышып атат десем деле туура болот болуш керек. Негизинен депутаттар эртең менен саатында ишин баштаганда алгач бул жаңы жыйын болуп аткандыктан, биринчи жыйын болуп аткандан расмий гимн менен башталды. Ошондой эле ар бир депутатты ант берүүдөн кийин негизи ант берүү учурунда БШКнын төрагасы Туйгунал Абдырайымов мандаттарын алышып, жана ошондой эле депутаттык төш белгин дагы алышты. Дээрлик 120 депутат тең десем туура болот. Анан кийин ал эми фракция лидерлерине сөз берүүгө келгенде ушул жактан бир аз түшүнбөштүктөр да болду окшойт. Кээ бир фракциялар өздөрүнүн лидерлерин буга чейин дагы дайындала электигин айтышып, убакытка тонаписке убакыт сурашып, ошол менен дагы бир саат убакыт керек болду. Фракциялар ич ара залдарга барып кийин кылышып, анан келип фракциянын лидерлери тууралуу айтышты. Ушул жерден лидерлер тууралуу айта кетсем, дээрлик баардык эле партиялар, мисалы үчүн Республика партиянын фракциясы өзүнүн лидери катары Бабанов Өмүрбекти калтырды, Атамекен Өмүрбек Текебаевди калтырды, СДПК Чинбай Турсунбековду калтырса, ошондой эле Кыргызстан партиясы Канат Исаевди, Өнүгүү партиясы Бакыт Төрөбаевди, бир гана өзгөрүү Бир Бол партиясында бар. Партия лидери буга чейин Мыктыбек Абдылдаев болуп келсем, азыр деле Мыктыбек Абдылдаев фракциянын лидери катары Алтынбек Сулаймановду дайындашты. Ошондой эле фракциянын лидеринин орун басары кылып Чолпон Жакупованы дайындаган тууралуу айтышты. Жана ошондон кийин жыйын азыр уже ушул маалда аяктап жыйындар залы болуш турат.
Мандат тапшыруу учурунда өкмөттөн президенттин өкүлү, президент билебиз азыр бүгүн Ошто иш сапар менен жүрөт, катыштыбы? Кандайдыр сөздөр, каалоо тилектер айтылдыбы?
Жок, ушул жерден белгилей кетиш керек, өкмөттөн дагы президенттик аппараттан дагы президент өзү дагы болгон жок. Депутаттар өздөрү эле, анан кийин БШКнын мүчөлөрү толук курам менен келишкен, төрагасы баш болуп, алар дагы ошол мандат тапшыруу аземинде күбө болуп турушту. Негизинен эртеңки күнкү дагы бир жерди белгилей кетишим керек, жакын күндөрү депутаттар биринчи эле маселе катары артыкчылыктан баш тартуу маселесин чыгарган атышат. Ошондуктан фракциялар бүгүн ич ара жыйынга дагы азыр түштөн кийин жолугары чогулушары күтүлүүдө. Жана ошондой эле жанагы депутаттык унаалардан баш тартуу, жардамчы ачыкча жардамчыдан баш тартуу жана ошондой эле кол тийбестиктен баш тартуу маселесин биринчи болуп алдыңкы жыйындарга чыгарган атышат окшойт. Кыязы бул эртеңки күнү эле ушул маселе чыгып калышы мүмкүн. алатын болуп турат.
Маанайы кандай болуп атат? Ошол артыкчылыктардан, жеңилдиктерден баш тартууга даяр элеби жаңы депутаттар?
Мен толук даяр десем туура эмес болуп калат. Себеби биз мисалы үчүн ич ара жыйын болуп атканда КСДП фракциясынын жыйынын да болдук. Ошол маалда мисалы үчүн унаалардан баш тартууга келгенде эч ким каршы болушок. Жардамчылардан келгенде жарым жартылай пикирлер менен эми жардамчылар унаалардан баш тарта алдык, жардамчылардан эмне кереги бар деген маанилде сөздөр айтылды. Ал эми кол тийбестикке келгенде ушул жерден дагы ача пикирлер көбүрөөк болду. Себеби башка партиялар шайлоо учурунда ар кандай популисттик убадаларды берсе биз КСДП фракциясы эмне үчүн аларга жетелеп атабыз? Кол тийбестиктен баш тарта турган болсок бул конституцияга да туура келбей калып атпайбы? Себеби конституция бизге укук берип атат деген дагы пикирлер болуп атат. Ошондуктан бул бир эле фракция КСДПнк, ал эми жалпы парламент чоң жыйында ушул маселени талкууласа дагы дароо эле бир добуш менен кабыл алуучу да күмөн болуп атат. Ар кандай ача пикирлер менен анан добушка чыкса керек.
Самат, дагы соңку суроом, бул парламенттик шайлоо добуш берүү бүткөндөн кийин өзгөчө мына Республика Ата Журт партиясынын ичинде бир топ депутаттарды тизмеден чыгарып коюшуп, анан кийин аларды кайра сот тиги депутат болууга укугуңар бар деп чечим чыгарып бербеди. Ошол фракциянын ичинде маанай кандай байкалып турду? Бул бөлө бири бирине мындай
ооба, ушул жерден белгилегеч керек. Мисалы үчүн мен балким алардын орду мисалы үчүн Республика Ата Журт фракциясы менен чогулбаш керек болчу депутаттар менен, бирок өзүнчө бөлүп койгону байкалды мага. Мындай эле башка мисалы үчүн Республика фракциясы парламентте мисалы үчүн башка радио көрмандар үчүн азыр түшүнүктүү болуш үчүн айта кетсем, фракция фракция болуп топ топ болуп депутаттар отурушат. Бирок Республика Ата Журт ошол буга чейинки 6 депутатын өзүнчө бөлүп бир бурчка отургуз койгондой болду да, мага ошондой сезилди. Себеби алар ошол жакта отурушту. Албетте баары бир жыйында эле отурушат, бир залда эле, бирок бурч жака бөлүп койгону кичине балким ошондон деген дагы ой кетти. Бирок муну тактап дагы сурап көрүш керек. Ал эми маанайынан негизинен баардыгы тең. Ошол талапкер азыр депутат болгондордун баардыгы эле анттарын беришип мандат алыш деп, мындайча айтканда бүгүнкү күндө майрамдык десем деле болот.
Кубанып сүйүнүп турган кези э?
Кыздары эгер айым депутаттар болсо аларга сөзсүз мандат менен кошо гүл дагы тапшырылып атты. Негизинен майрамдык эле
эле. Сүрөткө түшүп мына социалдык тармактарда көрүп атабыз. Рахмат сизге Самат, байланышка чыгып бергениңизге. Азаттык менен телефондон, студиябыз менен телефондон түз байланышта. Азыр парламенттеги кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду. Бишкекте саат 1:12 өтөттү. Азыр эми Бишкектен Ошко баралы. Ош калаасы эртең шаар күнүн белгилегенин жатат. Быйыл бул майрам өзгөчө бир окуя менен коштолуп атат. 2 жыл мурда салына баштаган эстакадалык көпүрөнүн курулушу аяктап, бүгүн анын расмий ачылышы болуп өттү. Иш чарага президент Алмазбек Атамбаев өзү барып катышты. Азыр кабарчыбыз Ыдырыс Исаков биз менен байланышта. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз азыр ошол көпүрөнүн өзүндө турасыз менин билишимче, э?
Ооба.
Эл көппү, маанай кандай? Көпүрөнүн курулушу, баягы бекемдиги, коопсуздугу тууралуу ошол шаар бийлиги курган компания эмне деп айтып атат? Себеби эң биринчи кезекте албетте бул коопсуздукта.
Негизинен ошол көпүрө курулуп кечээ бүткөн. Анан кечээ бүтөрү менен эле шаардын мэри өзү баш болуп аны сынаганга, ошол көпүрөнүн астында өзүм туруп берем дегендей кылып өзү туруп, анан үстүнөн жүк машиналарды өткөрүп өзү сыноодон өткөргөн болчу. А бүгүн болсо эртең менен ошо президенттин катышуусунда көпүрөнүн ачылыш мындай салтанаты болду десек болот. Ага ушул шаардын активдери бир 1000 жакын адам катышты. Президент өзү келип анда ушул убагында Мелис Мырзахматовдун ушул бир популисттик кадамы болгон дегендей кылып, анан ошол 2005 жылдан берки, 2010 жылдан берки жанагы кок алаңдан берки аткарылган иштердин баарын өзүнө менчиктеп алганын бир катар сындап өттү. Ошол эле учурда президент 2010 жылдагы окуяларга кайрылып, элди ушул көпүрөдөй мындай тынчтыкта жашасаңар, көпүрөдөй болуп бири бириңерди мындай байланыштырып жашагыла дегендей насааттарын айтып өттү. Негизи өзү көпүрө өзү 2265 метр болгон узундугу. Туурасы 24 метр болгон. Эки четинен ошол жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жол курулган, андан сырткары астынан дагы жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жол курулган. Андан тышкары ушул жалпы узундугу көпүрөнүн жалпы жанагы эки көчөнү бириктирген жагы 1200 метр болуп атат. Анан ага кеткен акчанын баарын эсептегенде 269 миллион сом болуптур.
Көпүрөнү көргөнү келгендер көппү?
Көпүрөнү келген көпүрөнү ошол президент кеткенден кийин жолдор ачылды. Ачылганда биринчи кезекте машиналар кое бербестен ошол жөө жүргүнчүлөр, жөө адамдар көбүрөөк жүрүштү. Азыр бир 5-6 миңге чукулдап адамдар ошол эки жээкте ушу тосулуп турган адамдар баары ушу көпүрөгө келишти. Анан келип бир катар ошол көрүшүп, кээ бирлери ичи чыкпагандыгын айтып аткандар болду. Бирок ошол көпүрө жакшы салыныптыр деп ошол ыраазычылыгын айтып аткандар болду. Прессаларга интервьюларды берип атышты.
Жалпысынан
ошол негизинен эми элдин маанайы ал жерде ошол көпүрөнү сынаган, ошол көпүрө кандай бүттү экен деген сыяктуу ошол сынаган көз караштар болуп атат десек болот.
Рахмат сизге. Ыдырыс Исаков болду Оштогу кабарчыбыз түз байланышта. Ак жолтой көпүрө болсун деп гана каалоо тилегибизди айта кетели. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Урматтуу каарман, Бишкекте саат 1:16 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргызстан партиясынын талапкер тизмеден чыгып калганын капыстан билди. Бул тууралуу Гүлмира Орозалиева Азаттыкка өзү айтты. Бүгүн ал Бишкекте маалымат жыйын өткөргөнү жатат. Бүгүн 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш алгачкы жыйынга чогулуп, депутаттар антын берип, мандаттарын колуна алды. Сирияда орус аскери өз жанын кыйды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азиядагы 5 мамлекетке биринчи жолу иш сапар менен келгени жатат. Абакта курман болгон кызматкердин жакындары Ак үй алдына чыгышты. Бүгүн ал Кул Осмоновдун музейи ачылат улуттук китепканада. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Эми аймактагы айрым окуяларга кеңири токтолсок, Өзбекстандын Анжиян облусунда айылдык мектептин 20 жаштагы мугалими электр энергиясы күнүнө 2 саат гана берилгенине арызданганы үчүн эл душманы деп аталып 5 күн камалып чыкты. Толугураак Шайырбек Эркинуул айтып берет.
20 жаштагы Мухаммад Риза Эргашев Анжияндын Жалал Кудук районундагы Айым айылында жашайт.
Кыштагыбызда анчадан бери электр энергиясы жок. Айламызда да, балабызда.
Кыштагыбызда анчадан бери электр энергиясы жок. Үйүбүздө наристе бар, агамдын баласы. 80ге кирген чоң энебиз да бар. Энебиз таңкы намаз окууда ысык жана муздак суу маселесинде кыйналып жатат. Биздин айылда газ жок, жалаң электр. Жарык күнүнө болгону 2 саат берилет. Күндүз 1 саат, кечинде 1 саат.
Жаш мугалим бул маселени чечүү өтүнүчү менен аймактагы электр тармактары ишканасына кайрылып көрмөкчү болуп, 19-октябрда аталган ишкананын астанасын аттайт. Эшик тоскондор аны тиешелүү кызматкерге узатышат.
Уерде бита 17-18 хонага келишим айтышты.
Мени бир бөлмөгө киргизишти. Ал жерде келбеттүү бир киши тосуп алды. Саламдашып келген жайымды айттым. Аки абал ушундай, электр энергиясы жок. Болсо да күнүнө 1-2 сааттан гана берилет. Кыйналып кеттик десем, иним 2 мүнөт олтуруптур, азыр келем деп чыгып кетти. 5 мүнөт өтүп өтпөй эле 2 милиционер кирип келди.
Ошентип жаш мугалимге андан ары арыз арманын милицияга айтууга туура келет. Аны алар машинеге салып милиция бөлүмүнө алып келишет.
Ушул маселени чечүү өтүнүчү менен электр ишканасына келгенимди айттым. Алар: сен эл душманысың, Өзбекстандын душманысың, жарык болбосо тезек жак, отун жак деп шылдыңдап киришти. Байкелер, мен туура максатта келдим, жаман ниетим жок десем, свет маселесинде арызданганың үчүн 5-6 жылга камалышың мүмкүн дешти.
Ошентип басым кысымга кабылган Мухаммад Риза Эргашев милиция кызматкерлери андан ары караңгы бир бөлмөгө киргизип, ал жерде бир суткадай нан суусуз ачка отурганын айтат. Жаш мугалим милиция бөлүмүндө 5 күндөй кармалып, 24-октябрда гана чыгат. Ал Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде 300 000 сум айлык алса, анын 1/3 жакынын 90 000 электр энергиясы үчүн төлөөрүн кошумчалады. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы бул маектен соң Анжиандагы электр тармактары ишканасына телефон чалды. Мекеменин аты жөнүн айтууну каалабаган бир кызматкери жогоруда сөз болгон жаш мугалимге байланышкан окуяны четке кагып, андай болушу мүмкүн эмес деп билдирди. Бирок ишкананын кызматкери аймакта электр энергиясын колдонуу боюнча октябрь айынан тарта чектөөлөр киргенин жашырган жок. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Кытайдагы Уйгур автоном районунун борбору Үрүмчү шаарында Манас жана Кыргыз салты деп аталган эл аралык илимий жыйын болуп өттү. Манас таанынын учурдагы көйгөйлөрүнө арналган бул жыйынга Кыргызстандан сырткары Казакстан, Германия, Жапония, Түркия жана башка өлкөлөрдөн Манасты ар тараптан изилдеп жүргөн илимпоздор катышты. Жыйын тууралуу Азаттыкка Шыңжаңдагы Манас изилдөө борборунун жетекчиси, илимдин доктору Мамбет Турду Мамбет Акунов айтып берди. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Бул жыйын ошол Шинжаң педагогика университетинин уюштуруусу менен Шинжаң Манас изилдөө борбору жана биздин адабият институту Кызыл Судакы маданият тармактары биргелешип өткөздүк. Жалпы 46 макала окулду. Чет мамлекеттен Кыргызстандан 21 окумуштуу келди. Бул негизинен Кыргызстанда Илимдер академиясынан Абдылда жана Акматалиев, Мурас фондунун төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин баштаган көп жылдар бою Манас жана кыргыз салтанасын изилдеп келе жаткан изилдөөчүлөр келишти. Анан биз Кыргызстандын ар кайсы областтарындагы мамлекеттик университеттерден дагы атайын изилдөөчүлөрдү чакырдык да бизге ушул илмий байланыш түзүлсүн деп. Андан башка Япондан Нишиваки Тако деген изилдөөчү келди. Германиядан Карл Рейхл, баардыгыбыз билебиз, ошол кыргыз эпостору дастандары жөнүндө узун жылдардан бери изилдөө жүргүзүп жаткан. Анан Россиядан бир боордошубуз келди. Россия Илимдер академиясынын маданият таануу ордунда иштейт экен. Кытайды кошкондо 7 мамлекеттин изилдөөчүлөрү өздөрүнүн макалалары менен катышты. Сувар өкмөтүнүн жогору жетекчилиги да катылуу аземине катышып куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жыйындын негизги темасынан билинип тургандай эле Манас эпосунда катылып жаткан кыргыз салтынын түрдүү кырлары, Манас эпосундагы элдик ырым жырындар, салт-санаалар, заттык маданияттар жана эпостогу биздин маданиятыбыз, жалпы кол өнөрчүлүк, кийим кече, тамак аш дегенге чейин, согуш тактикалары дегенге чейин кеңири маалыматтар менен изилдөөчүлөрүбүз бөлүштү. Анан биздин студенттерибиз, магистр аспиранттарыбыз жана ушул эле темага кызыккан башка университет өкүлдөрү дагы сырттан бул жыйынга күбө болушту.
А негизинен ушу жаңыча бир маалыматтар айтылдыбы? Ошол жыйындын аты аталгандай кыргыз салтына, өзүңүз белгилегендей согуштук тактикалары же болбосо тамак ашына байланыштуу бир жаңыча пикир айтылдыбы?
Мында эми бир жаңылык деп айта турганыбыз, мисалы тиги немис окумуштуусу Карл Рейхл Манас эпосундагы жоокердин кийимдеринин этимологиясын, ошол кийимдер кандай жасалат, ал кандай аталган, анын келүү кайнары эмне, аны немис тилине, англис тилине которгондо кандай кылуу керек деген кызыктуу докладын жасады. Анан биздин Кытайдын изилдөөчүлөрү ушул Кытай булактарында жазылып калган кыргыздардын салт санаасына байланыштуу маалыматтар менен Манас эпосундагы маалыматтарды теңештирип салыштырып карашты да. Мисалы Таң доорундагы жазма булактарда ушул кыргыздардын темирчилик өнөрү боюнча, жол жарактары боюнча өтө көптөгөн маалыматтар жазылып калган. Ошолордун Манас эпосундагы сүрөттөлүшү жөнүндө Жаркын Турсун кызы деген Кытай Илимдер академиясынын тарых изилдөө институтунда иштей турган изилдөөчү аял ушул байыркы булактар негизинде кызыктуу макаласын окуду. Көп эле жаңы маселелер козголду деп айта алам.
Эми негизинен эле ушул Манас таанууну же болбосо кыргыздын салт санаасын изилдөөнү улантуу үчүн дагы жаңы сунуштар бир топ айтылган экен. Кандай сунуштар болду?
Биз ошол илмий жыйындын сунуш чечими катары изилдөөчүлөрдөн кеңеш алдык. Ар ким өз ойлорун айтып толуктады. Мында орчундуу нерсе Манас эпосу жана Жибек жолу тоомундагы элдердин эпикалык мурасы деген аталышта ар жылы бир ирет эл аралык конференция уюштуруу, анын келер жылкысын Кызыл Суу Кыргыз автоном областында эл аралык деңгээлде өткөзүүнү сунуш айтылды. Жусуп Мамай боюнча өтүп жаткан Кыргызстанда эл аралык жыйындардын уландысы катары 3-жү жолку жыйынды Жалал Абад мамлекеттик университети үстүнө алган, ошого көмөк көрсөтүү. Андан башка Манас эпосунун географиясы аталышында эл аралык экспедицияларды уюштуруу, Манаста сүрөттөлгөн жерлерди тартып, анын видео жана фото альбомдорун иштеп, аны окутууда жана башка тармактарда колдонуу боюнча сунуштар. Анан манасчыларды өз ара жер кыдыртып Манас айттыруу, мына сүзүлдөөчүлөрдүн семинарларын уюштуруу, анан сабактан сырткары манас окуулуктарын биргелешип чыгаруу жана Кыргызстанда өтүп жаткан манас теле таймашынын ыкмасында бул Кытайда дагы окуучулар арасында манас айтуу жарышын өткөзүү дегендей бир кыйла алгылыктуу сунуштар түштү.
Бул илимий иштер кызыктуу, 40 ашуун илимий баяндамалар жасалды дебедиңизби? Анан ушулар дагы буга чейин айтып келаткан бул чоң жомок манас же болбосо улам ыш дегендерди бир четке каккандай болду десек болобу?
Эми биз байыртан бери 150 жылдан бери Чокан Валихоновдун жакшы сөзүн кайталап келе жатабыз. Манас кыргыздардын көркөм энциклопедиясы жана турмушунун бардык жагын камтыган ошондой универсалдуу чыгарма деп. Иш жүзүндө биз Манас эпосун көркөм чыгарма катары көбүрөөк изилдедик. Бул деле табигый нерсе. Чынын айткан Манас эпосу алды менен көркөм чыгарма. Биз аны четке какпайбыз. Бирок бул жөнөкөй эле көркөм чыгарма эмес да. Бунда биздин кыргыздын ааламда тапкан тарыхы, тарыхы туюму, эс тутуму, маданияты, сал санасы баардыгы катмарланып отуруп Манас эпосуна катылган. Бул жыйында биз атайын максаттуу түрдө Манас эпосунун ичинде катылып жаткан кыргыздын маданиятын, тарыхы эс тутумун бир илмий жол менен аламыз деп чыгалы, мурункудай эле курулай сөз болбосун, жөн эле такерленген, мактанган сөздөр айтылбасын, факит менен сүйлөнсүн деп биз макалаларды тандоого өтө катуу чек койдук.
Негизинен ушул эпостагы ошо кыргызга тиешелүү болгон салт санаасы, тарыхы дагы деле мындай изилденбеген жагы көп деп айтсак болобу?
Абдан көп, абдан көп. Биз мурун албетте чачынкы изилдөөлөр бар, бирок ушул жазылган макалалардан, конференцияда ортого коюлган ойлордон карасак, демек келечекте тема жөнүндө бир ондогон монографияларды жана докторлук диссертацияларын жазса болгудай чылбаган көп катмарлар бар экен.
Үрүмчү шаарында өткөн Манас жана кыргыз салты аттуу эл аралык илимий жыйын тууралуу Азаттыкка Шыңжаңдагы Манас изилдөө борборунун жетекчиси, илимдин доктору Мамбет Турду Мамбет акын айтып берди. Маекти Канымгүл Элкеева жүргүздү. Дагы бир окуя тууралуу айтып берүүгө жетишебиз. Чүй камералык оркестри 2 күндүк концерт менен Москвада жүрөт. Бул күндөрү Калы Молдобасанов, Муратбек Бегалиев сыяктуу белгилүү кыргыз композиторлорунун чыгармалары Петр Чайковский атындагы мамлекеттик консерваторияда жана Орусиянын искусство академиясында жаңырууда. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Кыргызстандын улуттук консерваториясынын бүтүрүүчүсү Саян Исин Калый Молдобасановдун Селкиге аттуу чыгармасын Орусиянын искусство академиясында аткарууда. Чүй камералык оркестрин жетектеп келген Болотбек Осмонов кыргыз обондорун сагынган Москвадагы жердештерге караганда кызыгуу менен келген жергиликтүү угармандар көбүрөөк болуп жатканын айтат.
Көп кишилер келип мындай кызык менен карашып ойлошуп эмне болгон? Чүйский камералык оркестр Кыргызстандан келип, булар эмне ойноп берет? Эмнени көрсөтүп бермегиле деп ошондой ой менен келишти эле көбү. Бирок анан чыгып атышканда таң калып бар тең. Тем эле аябай кол чаап укмуш оркестр турбайбы.
Москвадагы калктын алдына биринчи жолу чыккан солист Айзерек Момунова өзүнүн сүйүктүү чыгармасын тартуулады.
Мен өзүм аябай жакшы көргөн ырым, мен дайыма ырдап жүргөн ушул биздин улуу композитор Калый Молдобасановдун Кыздын ыры деген ырын мен аябай жүрөгүмө жакшы жатат. Бул ыр биз өзүбүз аял зат болгондон кийин Кыздын ыры деп ат эле айтып тургандай, ушул ырдын өзү 3 куплет ырдалат. Бул ырдын сөздөрүн баары бул кыздын кылыктары, жигитке болгон ушундай сөздөрү, анан ошого жараша ууну дагы төп келген.
Суранып, убакыт таап келген мекендештер дагы концерттен ырахат алып кайтышты.
Кандай болду концерт? Жактыбы?
Концерт жакты, аябай сонун.
Аябай мындай толкунданып, өзүңдүн мекениңе аябай сүйүнүп
Биз стежкада отурабыз, бизге жетилибиз берди, силердин кыргызстаныңар экен, ушундай музыканттар келет деп биз аябай сүйүндүк. Кубанып, кыргызстаныбызга кеткиз келип, кубанып көрүп кеттибиз.
Азат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва.
Эфирибиз жыйынтыкталып баратат. Азаттык радиосунун түшкү эфири ушуну менен соңуна чыгып баратат. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Мен операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү кандай болот? Азаттык кечки берүүлөрүнөн саат 6:30, 6:30 жана саат 8:00 айтып берет.